Hvaljen Isusi Marija, cijenjeni slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu prigodnu emisiju. Danas je pred nama jedan zaista poseban dan, jer obilježavamo 78. obljetnicu najveće tragedije hrvatskog naroda, znanu kao Blajburg i Križni put. U emisije s vama Ivan Zaradić, i evo nastojat ćemo kroz ove minute koje su pred nama malo sagledati povijesni kontekst događanja koji su prethodili najvećem egzodusu hrvatskog stanovništva u novijoj povijesti. Nastojat ćemo također shvatiti povijesna događanja, što se je događalo i što je nagnalo hrvatski narod da napuste svoje domove, svoja ognjišta i da pođu prema zapadu. Zapadu gdje su očekivali sigurnu luku i gdje su očekivali zaštitu od savezničkih vojnika. Svaki puta kad progovaram o ovoj temi, grlo mi se stisne. Preplave me snažne emocije, tuge i žalosti, ali i osjećaj ponosa, jer evo mi danas možemo se spominjati te velike žrtve koja je podnesena u tim teškim vremenima. Vremenima kada je cijeli svijet konačno dočekao svršetak ratnih sukoba i stradanja, izlazio na ulice gradova i dočekivao savezničke vojnike, čije je prisustvo označavalo poraz nacističke ideologije, a povratak mira i sigurnosti. A za hrvatski narod stvarne patnje tek započinju. Nepregledne kolone vojnika, pripadnika oružanih postrojbi Nezavisne države Hrvatske, među njima na tisuće preplašenih civila, napose žena, djece i staraca, bježeći pred ofenzivnim akcijama jugoslavenske armije, sastavljene od partizana, do jučerašnjih aboliranih četnika, uz snažnu podršku Crvene armije, bježe prema zapadu, pokušavajući preko Slovenije i Austrije pronaći zaštitu kod savezničkih vojnika, Britanaca, nadajući se razumnom ponašanju navodne gospodske vojske. Ali iscrpljeni narod ne zna, prestrašenog koraka korača prema zapadu, ne znajući za podmukli dogovor između Tita i generala savezničkih vojski. Predaja je moguća jedino i samo u ruke jugoslavenske armije. U svojem, navedimo tako, oslobađanju okupiranih zemalja, Titovi partizani čine mnoge zločine, kako prema zarobljenim vojnicima, pripadnicima njemačkih postrojbi, tako i prema civilnom stanovništvu, posebice na području Dalmacije, Bosne i Hercegovine. Svoju mržnju posebno usmjeruju prema katoličkim svećenicima i pripadnicima društvene intelektualne elite, uklanjajući na taj način one koji bi im sutra mogli biti smetnja u provođenju boljševičke vlasti u novoj državi, totalitarnoj tvorevini Jugoslaviji. Ovdje ćemo navesti samo nekoliko zapisa iz historiografske građe koji svjedoče okrutnosti u provođenju komunističke vlasti na osvojenim područjima. Poslužit ćemo se dijelovima iz stručnih članaka povjesničara doktora znanosti Zdravka Dizdara kako bismo pokušali barem jednim dijelom izložiti i povijesne okolnosti i događaje koji su doveli do masovnog egzodusa hrvatskog naroda sa svojih ognjišta. Kad bismo ih htjeli prikazati sve što se tih dana krvavog mjeseca svibnja događalo, trebalo bi nam vjerojatno i desetak emisija. Toliko je tragičnih događaja i sudbina. Zapad nije previše mario za masovne likvidacije koje su činili Titovi partizani, o čemu svjedoče i sljedeći izvještaji. Zapadni saveznici izvješćivani su s terena o tim nedjelima, ali nisu reagirali. Tako primjerice britansko izaslanstvo u Vatikanu 11. svibnja 1945. izvješćuje svoje ministarstvo vanjskih poslova u Londonu o masakru 192 katolička svećenika od strane Titovih partizana i nekoliko stotina katolika, uglavnom uglednih i bogatih ljudi, u gradovima i mjestima na području Hrvatske, prvenstveno Dalmacije, i Bosne i Hercegovine, ponajviše Hercegovine, koja su se našla pod njihovim nadzorom od listopada 1944. pa do ožujka 1945. godine. Prema tom izvjestitelju, svrha tih čistki leži u namjeri komunističke partije da eliminira sve one predstavnike naroda koji bi ih jednoga dana mogli priječiti u njihovoj težnji da boljševiziraju oslobođenu Jugoslaviju, među kojima su i katolički svećenici koji među narodom uživaju veliko poštovanje i autoritet i koji su u stvari duhovni vođe naroda. Dakle, naglašava se da pri tome partizani ne dopuštaju nikome napustiti zemlju ili uspostaviti kontakt sa savezničkim snagama kako bi tu boljševizaciju Jugoslavije ostvarili bez svjedoka. Iz britanskih arhiva posebno se opisuju pokolji 66 ubijenih svećenika od partizanskih snaga i vlasti u Dubrovniku, njih 6, Makarskoj 5, Sinju 5, Trebinskoj biskupiji 6, u Ljubuškom i Čapljini 9, Širokom Brijegu 28 i Mostaru 7 ubijenih svećenika, te ubojstva nekoliko stotina uglavnom uglednih i bogatih katolika u tim mjestima. Tako je primjerice, nakon zauzeća Čapljine 27. listopada 1944. bilo od partizanskih vlasti u njoj odmah masakrirano 60 građana. Prema jednom izvješću Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske od 17. siječnja 1945. povjerenici OZNE na području Dalmacije dobili su direktivu da prilikom oslobađanja uhapse što više ljudi, jedan dio od tih koji ispunjavaju potrebne uslove likvidiraju, a ostali dio puste na slobodu, te je tako u duhu te direktive od Dubrovnika do Knina pa do Zadra likvidiran stanovit broj ljudi. Na takva zlodjela reagirale su i vlasti Nezavisne države Hrvatske protestirajući, ali uzaludno. Zagreb, 30.4.1945. Između ostalog se navodi, glavni stožer hrvatskih oružanih snaga na temelju ispitanih podataka ustanovljuje da pripadnici cijele takozvane jugoslavenske armije postupaju s ratnim zarobljenicima protivno svim utančenjima međunarodnih ratnih propisa. Gotovo svi pripadnici hrvatskih oružanih snaga bili bez oružja, bili zdravi, bolesni ili ranjeni, koji padnu u ruke jugoslavenske armije, bivaju jednostavno ubijeni ili još češće zaklani. Posebno je u javnosti i u tisku Nezavisne države Hrvatske odjeknuo užasan pokolj i likvidacije nekoliko tisuća predanih i zarobljenih branitelja Travnika. Navodi se brojka od više od 4000, koji su bili rodom iz raznih mjesta Nezavisne države Hrvatske nakon partizanskog zauzimanja grada Travnika u listopadu 1944. ali i likvidacije civila, među kojima je bilo žena i djece, te dvije časne sestre. Prema tablici ukupnih 4303 srednjobosanske žrtve Drugog svjetskog rata, za koje su podaci prikupljeni, ali još nisu konačni, njih 1801 stradali su od partizana i UDBA-e tijekom rata, od čega u Jajcu 41, Kupresu 379, Maglaju 308, Novom Travniku 221 osoba, Travniku 188, Uskoplju 43, Vitezu 266, Zavidovićima 46, Zenici 29 i Žepču 74. Naputak za takvo okrutno postupanje komunista došao je i od samog načelnika OZNE Jugoslavije, generala Aleksandra Rankovića, koji je u svojoj operativnoj djelatnosti bio odgovoran jedino Titu. on je tako zapovjedio OZNI za Hrvatsku. Radite brzo i energično i da sve svršite u prvim danima. Tako je, nažalost, i bilo. Cijenjeni slušatelji, da bismo razumjeli što je nagnalo hrvatski narod, civile, vojnike, da napuštaju teritorij nezavisne države Hrvatske, potrebno je, makar evo ukratko, izložiti povijesne okolnosti i događanja i vojnu situaciju u svibnju 45. Vojna situacija u Europi početkom svibnja 1945. godine jasno je ukazivala da je kraj Drugoga svjetskog rata u Europi bio samo pitanje dana. Na to su upućivali uspjesi zapadnih saveznika u borbi protiv snaga Trećeg Rajha, prvo u Italiji, gdje je nakon zauzimanja Venecije 29. travnja potpisana kapitulacija tamošnjih njemačkih snaga, i na zapadnoj bojišnici zauzimanjem 28. travnja Minhena i 5. svibnja Linca, kao i uspjesi Sovjetske crvene armije na istočnoj bojišnici, zauzimanjem 13. travnja Beča i 2. svibnja Berlina. Snage savezničke koalicije, oni sa zapada i oni sa istoka, sporazumno su nastupali slamajući otpor njemačkih postrojbi, pa se svaki čas očekivao njihov susret i kapitulacija Trećeg Rajha. I bez obzira na njihove različite političke i druge interese u Europi, bilo je sasvim izvjesno da do međusobnog vojnog sukoba između njih neće doći, a taj sukob su mnogi i u NDH priželjkivali i očekivali, te na tome, očito pogrešno, gradili svoje planove i nade. U okviru završnih vojnih napora očito je bilo da su bili spremni, neki više, drugi manje, pomoći Jugoslaviju i njezinu jugoslavensku armiju sukladno postojećim dogovorima da se rat okonča i na tom jugoistočnom dijelu bojišta, naravno vodeći uvijek računa o svojim vlastitim političkim i drugim interesima. Partizanske postrojbe 10. Zagrebačkog korpusa, tada pod zapovjedništvom 3. armije jugoslavenske vojske, probile su bojišnicu Njemaca i vojnih postrojbi nezavisne države Hrvatske na Bilogori 29. travnja, one su se morale povlačiti. Time su postrojbama 3. jugoslavenske armije otvarale mogućnost daljnjeg prodora s osloncem na masiv Kalnik i dolinu Drave prema Varaždinu i preko Slovenije do Austrije, a što bi zaprijetilo izvlačenju snaga pod zapovjedništvom generala Lera tim najkraćim pravcem do zapadnih saveznika. Zato je general Ler 30. travnja 1945. izdao zapovjed o postupnom odstupanju i povlačenju svih njemačkih i hrvatskih postrojbi s područja NDH prema Austriji, čime se ubrzano počela raspadati obrambena linija. Zato je brzo razbijen i posljednji pokušaj stvaranja obrane i zadržavanja partizanskih snaga na takozvanoj Zvonimirovoj liniji, koja je ranije pripremana, ali ne i završena, a protezala se od Drave preko Koprivnice, Križevaca, Vrbovca, Dugog Sela, Karlovca i dalje sve do Senja. Jer oni ulaze 2. svibnja u Đurđevac, 4. svibnja u Bjelovar, 5. svibnja u Koprivnicu, 6. svibnja u Ludbreg i Križevce, Sisak, Petrinju, a 7. svibnja u Varaždin, Novi Marof, Dugo Selo, Veliku Goricu i Karlovac, kada je štab 1. jugoslavenske armije izdao zapovjed za zauzimanje Zagreba i presjecanje odstupnice Njemcima i snagama nezavisne države Hrvatske preko Medvednice i Podsuseda. To je stavilo pred gotovo svršen čin i glavno političko vodstvo NDH koje je moralo donositi odluke sukladno s tom novom situacijom koja se iz dana u dan dramatično pogoršavala. Vlada Nezavisne države Hrvatske 30.4. usvaja konačnu odluku o odustajanju od pružanja snažnog otpora jugoslavenskim armijama kako bi se civilno pučanstvo poštedjelo savezničkog bombardiranja i odmazde partizana i brojnih amnestiranih i prisilno mobiliziranih bivših srpskih četnika u njihovim redovima i o konačnom napuštanju Hrvatske koje sutradan 1. svibnja priopćava glavnom i vojnom stožeru NDH radi razrade plana povlačenja i predaje zapadnim saveznicima uz priznavanje statusa ratnih zarobljenika po odredbama Ženevske i Haške konvencije. Tako se razmatra mogućnost povlačenja hrvatskih obrambenih snaga i hrvatskog pučanstva preko Like i Gorskog kotara prema Istri i dalje u sjevernu Italiju, znajući da se tu nalaze najbliže angloameričke snage. To je bilo potpuno nerealno jer su tada partizanske snage 4. jugoslavenske armije već bile zauzele Liku, Gorski kotar i Istru, te se probile u Trst, Tržić i na rijeku Soču, susrevši se sa savezničkim snagama, o čemu je opširno izvještavao jugoslavenski tisak i Radio Beograd, ali i svjedočili pojedinci i manje skupine izbjeglica s tih područja prispjelih preko Slovenije u Zagreb. Nakon te spoznaje, vlada Nezavisne države Hrvatske noću sa 3. na 4. svibnja odlučila je da uputi memorandum zapadnim saveznicima s pozivom da savezničke snage uđu u Hrvatsku i da prihvate predaju hrvatskih obrambenih snaga. Memorandum je ministar dr. Vjekoslav Vrančić podnio 4. armiji za saveznički glavni stožer, ali je ta njegova misija, kako se kasnije saznalo, propala. Ipak, kopiju memoranduma saveznici su dobili od druge skupine, ali su odbili ponudu vlade NDH. Odmah potom, 4. svibnja, general Ler priopćuje rukovodstvu Nezavisne države Hrvatske da se Zagreb više ne može braniti i da se sve njemačke i hrvatske postrojbe povlače u Sloveniju, gdje se namjeravao organizirati novi otpor partizanima na liniji Maribor-Celje. Na osnovi toga i spoznaje da su propali svi njihovi pokušaji kod zapadnih saveznika oko spašavanja NDH, poglavnik Ante Pavelić i vlada Nezavisne države Hrvatske donijeli su 5. svibnja 1945. godine odluku koja je sutradan proglasima obznanjena o svom i općem povlačenju prema Sloveniji i dalje Austriji. U proglasu je priopćeno da sve hrvatske oružane snage trebaju napustiti teritorij NDH i s njima civilno pučanstvo koje to želi. Tada, predvečer 6. svibnja, vlada Nezavisne države Hrvatske zaključuje da krene put Klagenfurta i potom na ranije pripremljeno odredište u njegovoj blizini, gdje je nesmetano sutradan i stigla, dok su poglavnik i vojni zapovjednici trebali stići za njima s postrojbama hrvatskih oružanih snaga. Istodobno s njom na put krenula je skupina visokih državnih dužnosnika, crkvenih dostojanstvenika i predstavnika kulturnog života. Oni su mislili, planirali i nadali se da će gotovo sigurno ubrzo doći do ranog sukoba između zapadnih saveznika i komunista na istoku, te će ih u Austriji prihvatiti zapadni saveznici, odnosno da će se u tom sukobu vodstvo NDH s vojskom i izbjeglim pučanstvom ubrzo vratiti u domovinu kao njihovi saveznici i kao osloboditelji Hrvatske od jugokomunizma. Tijekom 6. i 7. svibnja krenuo je najveći dio postrojbi hrvatskih obrambenih snaga i hrvatskih civila put Slovenije i Austrije, te je tako započeo veliki egzodus hrvatskog naroda na zapad. Poglavnik Ante Pavelić 8. svibnja ujutro na sjednici glavnog ustaškog stana donio je posljednju odluku i zapovjedio da sve postrojbe hrvatskih obrambenih snaga NDH nastave najbrže povlačenje za Korušku u Austriji i tu se s oružjem predaju saveznicima, a ni u kom slučaju partizanima. Ovo povlačenje Hrvata izvedeno je bez potrebnih političkih i vojnih priprema. Računa se da je tada napustilo nezavisnu državu Hrvatsku, povlačeći se prema Sloveniji i Austriji, oko 200.000 pripadnika oružanih postrojbi NDH, oko 100.000 njemačkih vojnika, tisuće kozaka i četnika. Sa HOS-om se povlačio i veliki broj civilnog stanovništva. Brojke variraju. Navode se brojke u jugoslavenskim zapisima od 60.000, a u dokumentima predstavnika hrvatskih obrambenih snaga oko 500.000 osoba. Poglavito Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su bježali iz različitih motiva, a mnogi prvenstveno zbog straha od partizana. Noću, s 8. na 9. svibanj, u ponoći, stupila je na snagu bezuvjetna njemačka kapitulacija, te je uslijedila predaja njihovih snaga partizanima, što je jako otežavalo daljnje kretanje hrvatskih kolona. Istodobno su tada i posljednje postrojbe oružanih snaga NDH i civili napuštali Zagreb, Hrvatsku, a u koji su već ulazile postrojbe jugoslavenske armije. U Zagreb su 8. svibnja 1945. ušle postrojbe 1. i 2. jugoslavenske armije, pošto su se prethodno iz njega povukle njemačke postrojbe i postrojbe oružanih snaga Nezavisne države Hrvatske. Tako da, osim kraćih i žešćih borbi, do nekih ozbiljnijih borbi u gradu nije ni došlo. Ali je bilo skupina vojnika koji su se predavali ili su bili zarobljeni, od kojih su mnoge partizani odmah strijeljali. Potom se započelo sa takozvanim čišćenjem Zagreba i okolice od zaostalih banditskih skupina. Već 8.5. štabovi jugoslavenske armije dostavili su svojim postrojbama zapovjedi, depeše, u kojima je navedeno: svi neprijateljski oficiri i vojnici koji budu pružali otpor od 8. maja 1945. posle 24 časa stavljaju se izvan ratnih zarobljenika, te na njihovim sektorima zapovjedili im: tretirajte kao takve i postupajte prema njima kao sa banditima. Tako u izvješću 1. jugoslavenske armije Generalštabu jugoslavenske armije navodi se kako su postrojbe te armije u bitci za Zagreb ubile čak 10.900 i zarobile 15.892 neprijateljska vojnika, a da se ne navode koje su to borbe, te se nameće zaključak kako je to dio onih koji se predao ili bio zarobljen, potom ubijen. U Zagreb su potom održali savjetovanje zapovjednici 1., 2. i 3. jugoslavenske armije, generali Peko Dapčević, Koča Popović i Kosta Nađ, s predstavnikom generalštaba jugoslavenske armije Radom Hamovićem, dogovorivši daljnji plan akcija svojih armija. Naime, već tada je bio ostvaren prvenstveni vojni cilj jugoslavenske armije, a to je strategijsko okruživanje neprijatelja, u sjeverozapadnim dijelovima države. Tada su se već u Koruškoj nalazile postrojbe 4. operativne zone Slovenije i pojačani motomehanizirani odred 4. jugoslavenske armije. Na zapadu postrojbe 7. slovenskog korpusa jugoslavenske armije, na jugu 2. jugoslavenska armija sa svojim divizijama, na istoku 1. jugoslavenska armija također sa svojim divizijama i do nje sjevernije od zapada prema Varaždinu 3. jugoslavenska armija sa svojim divizijama. Na osnovi zagrebačkog dogovora zapovjednika 1., 2. i 3. jugoslavenske armije sutradan 10. svibnja prema Sloveniji Celju upućeni su dijelovi 1. jugoslavenske armije, 2. jugoslavenske armije južno od Save prema Zidanom mostu i 3. jugoslavenske armije prema Mariboru, gdje su već od 9. svibnja bili slovenski partizani. U Maribor je 10. svibnja stigla i 51. vojvođanska divizija 3. jugoslavenske armije, čime je bio presječen mariborski smjer povlačenja hrvatskih kolona u Austriju prema Leipnicu i Gracu, pa su one krenule prema Dravogradu, gdje je glavnina stigla 11. svibnja 1945. Celje je 10. svibnja postalo glavnim raskrižjem u koje su se slijevale hrvatske kolone od Rogaške Slatine, od Zidanog mosta i nekoliko tisuća od Maribora, iako su u njemu bili slovenski partizani, a na začeljima kolona postrojbe 1., 2. i 3. jugoslavenske armije. No partizani nisu imali dovoljno snaga da bi zaustavili naoružane hrvatske kolone i nagovorili snage Nezavisne države Hrvatske na predaju, jer oni to nisu htjeli, a istodobno su morali brinuti i o Nijemcima koji su se, s obzirom na obznanjenu kapitulaciju Trećeg Rajha, masovno predavali.
Gledam tvoju bol i suze koje peru mnoge grijehe. Gledam tvoje ruke pružene da dohvate dar slobode. O Bože, sjeti se. Gledam tvoje plavo more, tužno udara o stjene. Gledam tvoje nebo visoko, puno je tamnih oblaka. O Bože, sjeti se.
Ljubav i raspete, moja zemlja krv.
Tako je došlo do prvih pregovora koji su rezultirali potpisanim dogovorom predstavnika Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora Celje i izaslanstva Hrvatske kolone, kojima je postrojbama hrvatskih obrambenih snaga i civilima dopušten slobodan prolaz Celjskim okrugom. Potom je glavnina, nekoliko desetaka kilometara duge hrvatske kolone, krenula prema Dravogradu, gdje je čelo s generalom Ivanom Herenčićem bilo 12. svibnja, dok su se istodobno sredina i začelje pomakli samo za desetak kilometara, a 13. svibnja su napredovali za daljnjih 20 kilometara. Kako su neke postrojbe 1. i 3. jugoslavenske armije u Celje stigle 11. svibnja, to su se dale na razoružavanje Nijemaca i u potjeru za kolonom hrvatskih obrambenih snaga i hrvatskih civila, pojačavajući napade i puneći privremene logore zarobljenicima. Tako je bilo više partizanskih napada na pojedine dijelove kolona, koji su bili slabije ili nikako zaštićene. Ali posebice su se napadale skupine koje su skrenule s glavne zakrčene ceste, te nezaštićeni civili koji su većinom upućeni u celjski partizanski logor Bezistan, dok su drugi bili ubijeni. Tada, 11.5. u Celju i okolici, razoružano je oko 40.000 Nijemaca, oko 3.000 Ustaša i 1.000 domobrana. Tu u Celju i okolici postrojbe Jugoslavenske armije izvršile su potom više masovnih zločina na zarobljenicima, kako nad onima koji su već bili tu, tako i nad onima koji su se slijevali sa sjevera na to područje, dok su ostali prema zapovjedi štabova armija otpremani uglavnom u Zagreb i dijelom u Karlovac, u tamošnje zarobljeničke logore. U izvješćima nekih od tamošnjih postrojbi 3. jugoslavenske armije navodilo se kako u borbi sa neprijateljem koji se povlačio čulo se dovikivanje sa njihove strane: mi se nećemo predati ni vama, ni Rusima, već Englezima. Jer kako su potom od zarobljenih ustaških oficira doznali da su dobili naređenje od Pavelića i svoje vlade da se povuku do sektora Celovec, gdje će se predati Englezima i Amerikancima. Ondje je 13. svibnja sastavljena predstavka glavaru angloameričke misije za Štajersku, Korušku i Gorenjsku u Celovcu s molbom da primi 200.000 pripadnika hrvatskih obrambenih snaga i oko 500.000 hrvatskih civila, te 15.000 vojnika Crnogorske narodne vojske i 11.000 crnogorskih civila. Noću s 8. na 9. svibnja, kad je nastupila na snagu bezuvjetna njemačka kapitulacija i predaja partizanima, što je jako otežalo daljnje kretanje hrvatskih kolona. Istodobno su tada i posljednje postrojbe oružanih snaga NDH i civili napuštali Zagreb i Hrvatsku. Pregovori, predaja i izručenje postrojbi hrvatskih obrambenih snaga NDH i civila od Britanaca postrojbama Jugoslavenske armije u Blajburgu iz područja svoje okupacijske zone u Austriji. Nakon britansko-jugoslavenskih pregovora u Klagenfurtu slijedit će oni u Blajburgu, pred njima je britanska vojska i to 38. pješačka brigada iz sastava 5. korpusa zaustavila sve pristigle kolone glavnine hrvatskih obrambenih snaga i civila, a koje su ubrzo zatim opkolile partizanske postrojbe 51. Vojvođanske i 14. Slovenske divizije Jugoslavenske armije, iskazujući svoje namjere i djelomično paljbom po njima. Kao ovlašteni pregovarač 5. korpusa s objema stranama bio je određen brigadir Patrick Scott, zapovjednik 38. brigade. Na pregovorima, koji su nakon toga 15. svibnja 1945. oko 12 sati i 30 minuta uslijedili u Blajburškom dvorcu grofa Turna, brigadir Scott je, kako sam tvrdi, razgovarao najprije s predstavnicima jugoslavenske armije do pukovnicima Milanom Bastom, političkim komesarom 51. vojvođanske divizije Ivanom Kovačićem, zapovjednikom 14. slovenske divizije, koji su ga izvijestili da imaju zapovjed i da je sve spremno za napad na postrojbe hrvatskih obrambenih snaga za pola sata, koji ne mogu odgoditi. Moraju poraziti hrvatsku vojsku na ratištu bez traženja britanske pomoći. Scott im je na to naglasio kako bi uništenje hrvatske vojske bilo brže kad bi ona pristala predati oružje, nego da dođe do tako velikog sukoba. Predstavnici jugoslavenske armije složili su se s tim prijedlogom i izjavili da će početak bitke odgoditi za pola sata, s tim da Scott u međuvremenu pokuša uvjeriti Hrvate na predaju jugoslavenskoj armiji. Scott je tada razgovarao s pregovaračima hrvatskih vojnih postrojbi i civila, generalima Ivom Herenčićem te ustaškim pukovnikom Danielom Crljenom. Oni su, prema Scottu, najodlučnije tvrdili kako su pripadnici vojnih postrojbi i civilno pučanstvo njihovoj pratnji spremno je prije umrijeti u borbi do posljednjeg čovjeka nego se predati jugoslavenskim boljševicima. Istaknuli su da se ovdje radi o političkoj emigraciji hrvatskoga naroda koji je odlučio kako mu je nemoguće živjeti pod ruskim komunističkim režimom, te su zahtijevali da se to političko pitanje riješi. Scott im je pokušao objasniti kako prihvat tako brojne emigracije ne dolazi u obzir, jer je za nju potrebna pažljiva priprema, da ni u jednom dijelu Europe, kamo bi ih uputili, nema hrane, te bi svi ti emigranti mogli umrijeti od gladi. Hrvatski predstavnici su i dalje inzistirali da ih se prihvati, jer je i to bolji izbor od predaje jugoslavenskoj armiji. Kako je u međuvremenu Basta poslao poruku da ne može više čekati i da bitka mora početi, Scott je hrvatskim predstavnicima izjavio da prema zapovjedi svojih pretpostavljenih hrvatska vojska mora organizirano položiti oružje i predati se kao ratni zarobljenici snagama jugoslavenske armije, ostavivši im 5 minuta da odluče i naglasivši im kako će svako kretanje njihove vojske u smjeru britanskih redova naići na otpor svih britanskih snaga bez obzira na bilo kakve akcije partizanskih snaga. Hrvatsko izaslanstvo je pokušalo odgoditi odlugu na još neko vrijeme, ali je na kraju pristalo na predaju. Zatim su pozvani u sobu i predstavnici jugoslavenske armije Basta i Kovačić, koji su zahtijevali predaju hrvatskih snaga i civila, odredivši rok za to od 2 sata i četvrt. Inače će biti izloženi britanskoj i partizanskoj vatri. Kad ih je Scott upoznao s ključnim točkama razgovora, s hrvatskim predstavnicima postignut je dogovor sukladno kojem će se vojska Nezavisne države Hrvatske predati i u znak predaje izvjesiti bijele zastave u roku od 1 sata i 15 minuta od napuštanja prostorija hrvatskih predstavnika. Predstavnike hrvatskih vojnih postrojbi trebalo je tretirati kao ratne zarobljenike, izuzev počinitelja političkih krivičnih djela kojima se treba obaviti saveznički sud utemeljen radi rješavanja tog problema, dok je civile trebalo nahraniti i vratiti preko granice u Hrvatsku. Uslijedilo je isticanje bijelih zastava u znak predaje hrvatske vojske i civila. Započela je predaja oružja, svrstavanje, te sukladno dogovoru evakuiranje hrvatskih zarobljenika pod pratnjom partizana. Manje skupine koje se nisu htjele predati jugoslavenskoj armiji povukle su se u okolne šume i planine i nastojale se probiti što dalje i dublje u unutrašnjost Austrije. Pojedini časnici i vojnici oružanih postrojbi Nezavisne države Hrvatske izvršili su samoubojstvo. Među mnoštvom umrlo je mnogo i ranjenika i oboljelih. Ali na samom Blajburškom polju nije bilo mnogo ubijenih, dok će masovna ubojstva zarobljenih hrvatskih vojnika i civila uslijediti neposredno na križnom putu prema Dravogradu i Mariboru i nastaviti se potom u dubinu širom Jugoslavije. Tek početkom 1949. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Federativne narodne republike Hrvatske saopćilo je kako su u završnoj fazi Jugoslavenske armije za konačno oslobođenje zemlje u sjeverozapadnom dijelu Jugoslavije zarobljeno oko 340 tisuća neprijateljskih vojnika, dok ih je poginulo oko 100 tisuća, od kojih je bilo 221 tisuća okupatorskih, a 120 tisuća, kako su oni nazvali, kvislinških vojnika. No civili se gotovo ne spominju, ili samo usput, i to pojedine skupine, ali ne i njihov ukupan broj. Iako se iz pojedinih izvješća postrojbi Jugoslavenske armije naslučuje da su među zarobljenicima bili i mnogi civili. Križni putovi, logori i masovna stratišta Hrvata. Prema zapovjedima postrojbi Jugoslavenske armije s područja Slovenije, nastojale su te postrojbe zarobljenike iz prvih logora odmah uputiti prema Hrvatskoj, posebice u Karlovac i Zagreb. Tako je primjerice samo iz logora u Celju do 15. svibnja bilo upućeno u Karlovac preko 20 tisuća zarobljenika, dok ih je u zagrebačkim logorima već bilo više od 20 tisuća. Kako je uslijedilo masovno likvidiranje zarobljenika u okolici Celja, ali i drugdje, što je počelo prodirati u javnost, to je Josip Broz Tito 13. svibnja uputio zapovjed štabovima Jugoslavenske armije da pod svaku cijenu spriječe ubijanje ratnih zarobljenika i uhapšenih od strane naših jedinica, pojedinih organa i pojedinaca, a da osumnjičene za ratne zločine treba predati vojnim sudovima. No naravno, pojedine postrojbe, iako im je Titova zapovjed dostavljena, nisu se toga pridržavale, a zbog čega nisu imale nikakve posljedice. Tako je primjerice zapovjed 21. srpske divizije u Svetom Petru glasila streljati 200 ustaša. No bio je to tek strašan početak. Naime, svi zarobljenici hrvatskih obrambenih snaga NDH i civili kod Blajburga, te oni koje su potom predani od Britanaca, Jugoslavenska armija preko drugih prijelaza iz Austrije u Jugoslaviju, našli su se pod nadzorom partizana bez ikakva međunarodnog jamstva o daljnjem postupanju s njima. Odmah su upućeni u prve sabirne logore u Sloveniji, a potom dalje u one po Hrvatskoj i ostalim mjestima i krajevima bivše Jugoslavije. Već na samom Blajburškom polju, nakon što su Hrvati položili oružje, pojedinci su bili ubijeni od partizana, a potom su se masovna ubojstva nad njima obavljala uz križne putove, koji su zbog toga i prozvani putovi smrti, i u okolici novoosnovanih logora ili na drugim mjestima. Najprije na području Slovenije, zatim Hrvatske te ostalim dijelovima tadašnje Jugoslavije, suprotno međunarodnim zakonima o ratnim zarobljenicima i civilima. 12. Slavonska udarna divizija 3. armije, čiji se štab tijekom predaje 15. svibnja nalazio u Blajburgu, odmah nakon završenih pregovora i pristanka predstavnika hrvatskih oružanih formacija NDH i hrvatskih civila na predaju u 16 sati, sa svojim postrojbama počela je sa razoružavanjem i provođenjem zarobljenika iz Blajburga u Maribor. Sutradan je nastavljeno s istim poslom uz navođenje da je samo od postrojbe te 12. divizije zarobljeno 93.000 neprijateljskih vojnika, a ubijen određen broj, koji su prema zapovjedi 3. Jugoslavenske armije u Mariboru tijekom 17. i 18. 5. predani u zarobljenički logor 40. Slavonskoj diviziji, koja ih je potom prema planu trebala provesti iz Maribora do Zagreba. Tu su se prikupljali zarobljenici i od drugih postrojbi 3. armije. Tako general štab Jugoslavenske armije zapovijeda 17. 5. štabu 3. Jugoslavenske armije da uputi odmah ratne zarobljenike u Vojvodinu, i to 75.000 u Bačku, 30.000 u Srem, 10.000 u Baranju i 30.000 u Banat. Dakle, ukupno njih 145.000. To su toga i sljedećih dana s ovoga, ali i drugih područja i mjesta, uglavnom u Sloveniji, krenule nepregledne kolone zarobljenika, čak u četveroredima, na svoje križne putove, do prvih sabirnih ili tranzicijskih logora u Sloveniji i Hrvatskoj, sve do onih u Vojvodini, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji. Sudbinu pripadnika hrvatskih oružanih formacija dijelili su i mnogi civili, koji su također upućeni na križne putove do svojih zavičajnih odredišta na kraju. Tako je primjerice iz 11. krajiške divizije 1. Jugoslavenske armije, čiji se štab nalazio u Celju, njezina postrojba 12. krajiška brigada prema njezinom operativnom dnevniku 17. svibnja u 11 sati 30 minuta primila oko 30.000 zarobljenika, Njemaca, Ustaša i Domobrana i stavila ih u logor sjeverozapadno od Celja kod mjesta Babno, odakle je sutradan u 16 sati krenula sa zarobljenicima u pravcu Samobora, koji je broj već bio porastao na oko 40.000 zarobljenika. I to pješice, te su sutradan na 25. kilometru zanoćili bez hrane i u Samobor stigli 25. oko 20 sati, te su zarobljenici smješteni u određene logore, gdje ih je 21. divizija 5. armije primila, zajedno sa Žumberačkom brigadom. Isto tako i postrojbe 12. slovenske divizije 3. jugoslavenske armije iz Mariborskog logora sprovode ratne zarobljenike, kojih je bilo oko 25.000 u pravcu Zagreba i u pravcu Osijeka preko Varaždina. Dragi slušatelji Radio Marije, evo bili su ovo pojedini izvještaji Jugoslavenske armije i njenih postrojba o postupanju prema zarobljenim civilima i vojnicima nakon predaje hrvatskih civila i oružanih formacija Nezavisne države Hrvatske na Blajburškom polju. Trebalo bi nam nekoliko emisija kada bismo htjeli ovdje iznijeti što se sve događalo i koliko je dugo godina ta tortura trajala. Jer križni putevi nisu završili u svibnju 1945. nego su završili tek koncem 1940. godina, i to jednim dijelom i kroz 1953. 54. godinu. To možemo danas lako provjeriti u dokumentaciji i službenoj ostavštini tadašnje OZNE na čelu sa generalom Aleksandrom Rankovićem. OZNU je Tito osnovao s ciljem da se obračuna sa narodnim neprijateljima. Jedina svrha odeljenja za zaštitu naroda i ponajviše knoja Korpusa narodnog oslobođenja Jugoslavije bile su masovne likvidacije hrvatskih vojnika i zarobljenika. Zanimljivo je također čitati u izvještajima tih postrojbi i njihovih zapovjednika, kako se oni žale da među njihovim novopridošlim i mobiliziranim partizanima, to su mahom bili čak poneki i bivši pripadnici domobranskih snaga, poneki možda koji su svojevoljno ili prisilno pristupili partizanima krajem 44. godine, zapovjednici se na njih žale da u njima nema dovoljno mržnje i da nisu spremni besprigovorno likvidirati civile, ustaše i narodne neprijatelje. Stoga bili su toliko prefrigani da su te mladiće onda micali iz tih streljačkih odreda i na mjesto toga dovodili su mahom pripadnike srpskih partizanskih postrojbi, ponajviše aboliranih četnika koje je Tito u drugoj polovici 44. godine pozvao na amnestiju i pozvao ih da se priključe partizanskim postrojbama. Ovdje bi mogli govoriti na široko i o koncentracijskim i sabirnim logorima koji su bili aktivni sve do prve polovice 1950. godina, a čije postojanje se proteže od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, preko Vojvodine, Srbije, sve do Crne Gore, Makedonije. Nevjerojatno je što je narod hrvatski i civili prošli u tim godinama i kako su torturu proživljavali. Evo, pozivam vas, ako ste voljni, tu dokumentaciju možete danas pronaći na internetu i mnoga svjedočanstva preživjelih civila i preživjelih vojnika oružanih postrojbi Nezavisne države Hrvatske. Evo, dragi i cijenjeni slušatelji Radio Marije, bila je ovo prigodna emisija o Blajburgu i stradanju hrvatskog naroda koju je uredio i vodio Ivan Zaradić. Evo, nadamo se da ćemo u budućnosti još imati prigodu govoriti o ovoj temi, jer evo, naša je obveza da se to stradanje, taj veliki križ hrvatskog naroda nikada ne zaboravi. A evo, dobri Bog Gospodin, neka se smiluje svim nastradalima, neka primi njihove duše u raj i evo, neka im barem na taj način da zadovoljštinu koju su zaslužile. Hvaljen Isus i Marija.